Το κίνητρο είναι παράξενο πράγμα. Όταν το έχεις, τα πάντα μοιάζουν πολύ πιο εύκολα. Ακόμα και όταν είναι δύσκολα. Όταν δεν το έχεις, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα. Δεν έχεις διάθεση, βαριέσαι, γίνεσαι αναβλητικός. Τι συμβαίνει εδώ? Σου έχει συμβεί να είσαι στην τάξη ή στη δουλειά και ο χρόνος να μην λέει να περάσει με τίποτα? Ή από την άλλη να έχεις βγει για χορό με τους φίλους σου και να μην καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα περνάει η ώρα? Έλαβα την εξής ερώτηση που αξίζει να συζητήσουμε σήμερα. Πώς παρακινώ τους μαθητές μου για μάθηση, ενδοσκόπηση και αυτοβελτίωση? Και συμπληρώνω. Πώς παρακινώ τον εαυτό μου ή ακόμα και τους συνεργάτες ή τους υφισταμένους μου γενικότερα? Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις επιχειρήσεις. Την εσωτερική κινητοποίηση. Αν θέλεις να δώσεις κίνητρο στον εαυτό σου και στους άλλους, χρειάζεται πρώτα να καταλάβεις πώς αυτό λειτουργεί. Έτσι δεν είναι? Φύγαμε για το επεισόδιο. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής: Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες? Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίες. Η εσωτερική κινητοποίηση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Είτε πηγαίνουμε σχολείο, είτε σπουδάζουμε, είτε εργαζόμαστε, είτε έχουμε δική μας επιχείρηση, είτε θέλουμε να βελτιώσουμε τις ίδιες μας τις σχέσεις, σε όποιον τομέα. Και αν το δεις, το κίνητρο παίζει σημαντικότατο ρόλο. Γιατί αν δεν έχεις κίνητρο για να κάνεις κάτι, τα πάντα γίνονται πολύ πιο δύσκολα, τα έλεγα και πριν. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σε πείσω ιδιαίτερα γι' αυτό. Θέλω να θυμάσαι το εξής. Όσα θα πούμε σε αυτό το επεισόδιο είναι απολύτως μεταφέρσιμα. Θα εστιάσω στην ίδια τη μάθηση. Αυτά όμως που θα συζητήσουμε εδώ μπορείς να τα πάρεις, να τα μεταφέρεις σε κάποιον άλλον τομέα και να τα εφαρμόσεις και θα έχουν και εκεί εξίσου μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το ίδιο το εσωτερικό κίνητρο και τη σημασία που έχει για την ίδια τη μάθηση. Σκέψου τώρα να είσαι εκπαιδευτικός και να μπαίνεις σε τάξη και σε αυτή την τάξη κανένας μαθητής να μην έχει όρεξη να σε ακούσει, να παρακολουθήσει, να μάθει, να διαβάσει, να κάνει τις ασκήσεις του. Σκέψου στον αντίποδα να μπαίνεις σε ένα τμήμα όπου τα παιδιά είναι κινητοποιημένα, τους ενδιαφέρει το αντικείμενο, σε γουστάρουν εσένα ως εκπαιδευτικό, διαβάζουν, κάνουν τα μαθήματά τους, ενδιαφέρονται, μαθαίνουν έξτρα πράγματα. Πόσο διαφορετική εμπειρία είναι αυτή? Πόσο διαφορετική εμπειρία είναι για σένα σε αντίστοιχες καταστάσεις, όπου χρειάζεται να εκπαιδευτείς πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο και βαριέσαι γιατί απλά στο επέβαλαν, σε αντίθεση με το να κάνεις κάτι το οποίο το γουστάρεις πραγματικά και το έχεις επιλέξει? Το εσωτερικό κίνητρο είναι εξαιρετικά σημαντικό και χρειάζεται να τονίσουμε τη σημασία της λέξης εσωτερικό. Πολλές φορές κινητοποιούμε τους ανθρώπους ή κινητοποιούμαστε εμείς, προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μας με εξωτερικά κίνητρα. Τα χρήματα, ας πούμε, είναι ένα τέτοιο κίνητρο. Ή το να πετύχεις έναν εξωτερικό στόχο, όπως το να πάρεις μια προαγωγή. Αν όμως αυτό δεν είναι συνδεδεμένο με το εσωτερικό σου κίνητρο, το οποίο συνδέεται με τις αξίες, τα θέλω, τα όνειρά σου, αν δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να είσαι συνεπής, να κάνεις τη δουλειά, να έχεις τα ίδια επίπεδα συγκέντρωσης και πάει λέγοντας. Α, και μια και το ανέφερα, όταν έχουμε εσωτερική κινητοποίηση, ακόμα και η συγκέντρωσή μας είναι αυξημένη. Μπορούμε να εστιάσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά, να μπούμε σε flow πολύ καλύτερα και να παρακολουθήσουμε το οποιοδήποτε αντικείμενο για περισσότερη ώρα, να είμαστε και πιο συνεπείς. Σε αντίθεση με το να μην το γουστάρουμε καθόλου και να το κάνουμε καταναγκαστικά. Βγάζει νόημα, έτσι δεν είναι? Και αφού μιλάμε για το εσωτερικό κίνητρο, θα σου πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι η αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε σε κάθε τομέα, τόσο στην προσωπική μας ζωή, στην επαγγελματική, αλλά και στη μάθηση. όλα τα αντικείμενα έχουν στον πυρήνα τους την αυτογνωσία, ειδικά όταν μιλάμε με όρους αυτοβελτίωσης, προσωπικής ανάπτυξης και θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε εμείς η καλύτερη εκδοχή μας. Είναι αδύνατον να βελτιώσεις το οτιδήποτε, εάν πρώτα απ' όλα δεν έχεις αυτογνωσία, δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι κάνεις, γιατί το κάνεις, ποια είναι τα κίνητρά σου, οι αξίες, τα θέλω σου, οι ανάγκες σου, ο σκοπός σου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν δεν γνωρίζεις πώς λειτουργεί το μυαλό σου, με ποιους τρόπους προτιμάει να μαθαίνει, και αυτό είναι αυτογνωσία. Αν δεν ξέρεις λοιπόν πώς λειτουργείς, πώς θα πας να βρεις εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι ιδανικά για σένα, για να βελτιστοποιήσεις όλα όσα επιλέγεις να κάνεις. Δεν γίνεται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το να δούμε την αυτογνωσία μας όχι μόνο ως κάτι το οποίο είναι κάπως γενικό και αόριστο και μιλούσαν γι' αυτό οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι και το κάνουν και κάποιοι άνθρωποι στις μέρες μας. Όχι, η αυτογνωσία είναι κάτι απαραίτητο σε κάθε τομέα. Σκέψου να σπουδάσεις ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γουστάρεις, δεν το θέλεις καθόλου και να καταλήξεις μια ολόκληρη ζωή να ακολουθείς ένα επάγγελμα το οποίο δεν το θέλεις και δεν σε αρέσει, δεν τα αγαπάς. Είναι θέμα αυτογνωσίας αυτό. Δεν έχει να κάνει με τις κακές και καλές επιλογές στη ζωή μας και το ποιος μας κατήφθηνε και ποιος δεν μας κατήφθηνε. Έχει να κάνει με το βαθμό στον οποίο εμείς επενδύσαμε στο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε και να ακολουθήσουμε αυτή την εσωτερική φωνή. Αυτή η εσωτερική φωνή, όταν μάθεις να την ακούς, στην ουσία σε βοηθά να γνωρίζεις καλύτερα τον ίδιο σου τον εαυτό, να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις. Και πολύ βασικό κομμάτι αυτής είναι το metacognition που λέμε, δηλαδή το να σκέφτομαι πάνω στον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Κάτι στο οποίο μας βοηθάει για παράδειγμα πολύ το journaling. Το να καταγράφουμε τις σκέψεις μας δηλαδή για να μπορούμε να τις παρατηρήσουμε, να τις κατανοήσουμε, να έρθουμε σε αντιπαράθεση μαζί τους, να τις συνειδητοποιήσουμε πολλές φορές έτσι, γιατί μερικές φορές υπάρχουν πράγματα μέσα στο μυαλό μας τα οποία δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε λέξεις τις οποίες να τις έχουμε ακούσει ή δει γραμμένες για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και νιώθουμε πράγματα, αισθανόμαστε πράγματα, δυσάρεστα ή και ευχάριστα συναισθήματα, δίχως να συνειδητοποιούμε το γιατί που κρύβεται από πίσω. Και είναι τόσο σημαντικό να σκεφτόμαστε πάνω στον τρόπο που σκεφτόμαστε, γιατί έτσι γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και αυτό είναι αυτογνωσία. Στη μάθηση ειδικότερα μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, διότι θα γνωρίζουμε πάνω απ' όλα το πώς λειτουργεί το ίδιο μας το μυαλό. Θα αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας, πράγμα το οποίο έχει τη ρίζα του στις μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή στο να σκέφτομαι πάνω στο πώς σκέφτομαι και το πώς λειτουργώ. Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το στυλ μάθησης που προτιμάει το δικό μας μυαλό, τη δική μας μοναδική ταυτότητα ως μαθητές και θα μπορούμε έτσι να παρακολουθήσουμε και την πρόοδό μας, να θέτουμε ρεαλιστικούς μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι είναι συντονισμένοι με το ποιοι είμαστε, με το πώς λειτουργούμε και με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Σε όλα αυτά παίζει τεράστιο ρόλο η αυτογνωσία. Όταν γνωρίζω ποιος είμαι, γνωρίζω τι κάνω, γνωρίζω τι επιλέγω και γιατί. Και τα πράγματα αλλάζουν, διότι έτσι έχω και κίνητρο πολύ μεγαλύτερο και ξέρεις γιατί έχω μεγαλύτερο κίνητρο. Επειδή μέσα από την αυτογνωσία και μέσα από τις πολύ συνειδητές επιλογές έχω αρχίσει να παίρνω την ευθύνη. Να παίρνω την ευθύνη της μάθησής μου, των επιλογών μου, των αποφάσεών μου, του τι κάνω. Πόσο σημαντικό είναι αυτό στη ζωή μας και πόσο δύσκολα καλλιεργείται. Και καλλιεργείται δύσκολα γιατί στο σχολείο δεν μαθαίνουμε να παίρνουμε την ευθύνη. Κάποιος άλλος την έχει, κάποιος άλλος έρχεται απ' έξω και μας επιβάλλει τι θα μάθουμε, τι δεν θα μάθουμε. Οι ρυθμοί είναι ασύλληπτα γρήγοροι. Και μέσα σε όλα αυτά τελικά δεν καλλιεργούμε τέτοιες ήπιες δεξιότητες όπως λήψη αποφάσεων, κριτική ικανότητα, ανάληψη ευθύνης που μας βοηθούν ως εργαλεία στην υπόλοιπη ζωή μας. Η ευθύνη λοιπόν είναι και αυτή πολύ βασικό στοιχείο για το εσωτερικό κίνητρο, μας βοηθάει σε τεράστιο βαθμό γιατί αυξάνει, όπως είπα πριν, κατακόρυφα και τη συγκέντρωση και τη διάθεσή μας, την όρεξή μας να μάθουμε, τη συνέπειά μας, τον χρόνο που θα αφιερώσουμε. Όλα τα παραπάνω είναι ο λόγος που το meta-learning, η δεξιότητα της μεταμάθησης, είναι τόσο σημαντική δεξιότητα. Μεταμάθηση, με απλά λόγια, είναι η δεξιότητα του μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Είναι η δεξιότητα του να γνωρίζω πώς να μαθαίνω για να μπορώ να καταφέρω, να κατακτήσω ένα αντικείμενο, μια γνώση, μια δεξιότητα πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ό,τι συνηθίζεται στην κλασική εκπαίδευση. Διότι η μεταμάθηση συνεργάζεται με το πώς λειτουργεί το μυαλό μας. Δεν πηγαίνει εναντίον του. Και δυστυχώς όσα μαθαίνουμε από την κλασική εκπαίδευση, από το σχολείο, συνήθως λειτουργούν εναντίον του πώς θέλει να μαθαίνει το μυαλό μας. Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε ποιο είναι το δικό μας ιδανικό μαθησιακό στυλ, πώς προτιμάει το δικό μας μυαλό να μαθαίνουμε και έχει το μυαλό. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που εσύ μαθαίνεις δεν είναι ο τρόπος που εγώ μαθαίνω. Κάθε ένας από εμάς χρειάζεται να έχει χτίσει την αυτογνωσία του στο επίπεδο εκείνο που θα μπορεί να αντιληφθεί τι είναι το ιδανικό για τον ίδιο, όχι για τους άλλους. Μέσα λοιπόν από τις τεχνικές της μεταμάθησης, του meta-learning, μπορείς να πάρεις τον έλεγχο της μάθησής σου. Αποκτάς αυτονομία, χτίζεις αυτοπεποίθηση μέσα από τις ικανότητες και τις γνώσεις που κατακτάς και αυτό τρέφει την εσωτερική κινητοποίηση και οδηγεί σε εκθετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό πιστεύω τόσο πολύ στο meta-learning. Εύχομαι όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και όλοι οι ενήλικες να μπορούσαν να καλλιεργήσουν αυτή τη δεξιότητα, γιατί αυτό θα τους βοηθούσε σε όλη τους τη ζωή. Η μεταμάθηση είναι η μητέρα των δεξιοτήτων και των γνώσεων. Ακριβώς επειδή όταν την κατέχουμε μπορούμε να καλλιεργήσουμε οποιαδήποτε γνώση και δεξιότητα πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, αυτόνομα, και θα το τονίσω το αυτόνομα, διότι όταν ξέρεις εσύ πώς μαθαίνεις και πώς να μαθαίνεις, μπορείς να πάρεις τον έλεγχο και την ευθύνη και να λειτουργήσεις ως κυρίαρχος του παιχνιδιού πλέον. Τεράστιο πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο διδάσκω το meta-learning. Έχω δημιουργήσει εργαστήρια για τα οποία μπορείς να μάθεις το link phyllisgabriel.com/meta ή να βρεις το link στις σημειώσεις του επεισοδίου αυτού. Και σε αυτά τα εργαστήρια στην ουσία θα δουλέψουμε για τα ίδια τα θεμέλια, θα δούμε πώς δεν μαθαίνει και πώς μαθαίνει το μυαλό, θα καλλιεργήσουμε τεχνικές μνήμης και απομνημόνευσης και θα δούμε τεχνικές για να διαβάζεις πολύ πιο γρήγορα, το speed reading το λεγόμενο, και το πώς να κρατάς σημειώσεις με αποτελεσματικούς τρόπους. Και αυτά τώρα είναι μια πάρα πολύ μικρή σύνοψη που έκανα. Προτείνω να πας λοιπόν στο link phyllisgabriel.com/meta, να ρίξεις εκεί μια ματιά και να γραφτείς. Μην το αναβάλεις γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες, επειδή θέλω να δουλέψουμε πολύ εξατομικευμένα και να μπορέσω έτσι να βοηθήσω κάθε έναν και κάθε μία συμμετέχουσα να βρει το πώς λειτουργεί το δικό του της μυαλό, πώς θέλει να μαθαίνει και να φέρουμε στα μέτρα του κάθε ατόμου τη διαδικασία. Όλα αυτά λοιπόν, η αυτογνωσία, το metacognition, το να μπορούμε να έχουμε εσωτερική κινητοποίηση, μπορεί να μας το προσφέρει το meta-learning και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Και παίζει τώρα, εδώ που μιλάμε στη μάθηση, η εσωτερική κινητοποίηση τεράστιο ρόλο. Και θα καταλάβεις ευθύς αμέσως για ποιο λόγο το meta-learning μας το προσφέρει αυτό. Ανέφερα ήδη μερικές πολύ σημαντικές λέξεις κλειδιά, τη λέξη αυτονομία και τη λέξη ευθύνη. Πάμε να συζητήσουμε για μία πολύ σημαντική ψυχολογική θεωρία που μεταξύ άλλων μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς δουλεύει η εσωτερική κινητοποίηση. Πρόκειται για το Self-Determination Theory, την θεωρία του αυτοκαθορισμού, όπως θα τη λέγαμε στα ελληνικά. Το Self-Determination Theory λοιπόν έχει τρεις παραμέτρους, τρεις βασικές αρχές, βασικές ψυχολογικές ανάγκες που χρειάζεται να καλύπτονται έτσι ώστε το άτομο να έχει εσωτερική κινητοποίηση. Η πρώτη από αυτές είναι το autonomy, η αυτονομία δηλαδή. Είναι η ανάγκη να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο και να κάνουμε τις δικές μας επιλογές. Στην προκειμένη σε σχέση με τη μάθηση, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε και σε κάποιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν το άτομο λοιπόν καλύπτει αυτή την ανάγκη του να έχει τον έλεγχο, να μπορεί να πάρει την ευθύνη της δουλειάς του, της μάθησής του και να κάνει τις επιλογές του παίρνοντας την ευθύνη τους, τότε η εσωτερική κινητοποίηση αυξάνεται κατακόρυφα. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου σε καταστάσεις που δεν είχες κανέναν απολύτως έλεγχο και καμία ευθύνη και κάποιος άλλος σου έλεγε μόνιμα τι να κάνεις ή σου έλεγε πώς να κάνεις αυτό που έχεις μπροστά σου και αυτό τελικά κατέληγε να σε βοηθάει ή να σε σαμποτάρει. Για σκέψου το, πώς νιώθεις όταν κάποιος άλλος έρχεται απ' έξω και σου επιβάλλει το τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις και σένα δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Από την άλλη, όταν εσύ έχεις τον έλεγχο, όταν μπορείς να κάνεις επιλογές, όταν μπορείς να ορίσεις τους στόχους σου, όταν μπορείς να ορίσεις το τι θα κάνεις κάθε φορά, το to-do list σου ακόμα, και να μπορείς έτσι να πάρεις αποφάσεις αυτόνομα και υπεύθυνα, τότε δεν νιώθεις πολύ ενδυναμωμένος ή ενδυναμωμένη και τότε δεν είναι που θέλεις να δείξεις την αξία σου ακόμα περισσότερο. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις τρεις βασικές ανάγκες που θέλουμε να καλύπτεται έτσι ώστε να έχουμε εσωτερικό κίνητρο. Η δεύτερη είναι το competence, η ικανότητα. Πρόκειται εδώ για την ανάγκη του να νιώθει κανείς ότι είναι ικανός και αποτελεσματικός. Είτε στη μάθηση, είτε στη δουλειά, είτε σε οποιονδήποτε τομέα. Όταν νιώθεις ότι είσαι ικανός, ότι χτίζεις στην ουσία τις ικανότητές σου, τις δεξιότητές σου, ότι βελτιώνεσαι, μαθαίνεις και εξελίσσεσαι, χτίζεις πρακτικά αυτοπεποίθηση. Και έχουμε ανάγκη να νιώθουμε ότι βελτιωνόμαστε. Το μυαλό μας θέλει να μαθαίνει διαρκώς. Απολαμβάνουμε τη διαδικασία της μάθησης, είτε είμαστε 5 χρονών είτε 75. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ βασική ανθρώπινη ανάγκη, η οποία επίσης θέλουμε να καλύπτεται για να μπορούμε να έχουμε εμείς εσωτερική κινητοποίηση. Αν λοιπόν κάνεις μια δουλειά την οποία δεν την πολύ γουστάρεις και δεν νιώθεις ότι εξελίσσεσαι με κάποιον τρόπο μέσα από αυτήν, οι πιθανότητες να έχεις κίνητρο για να την κάνεις είναι μειωμένες. Από την άλλη, όταν κάνεις μια δουλειά την οποία τη γουστάρεις και θέλεις να βελτιώνεσαι διαρκώς, θες να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, καλλιεργείς καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες, επειδή σε ενδιαφέρει, επειδή με κάποιον τρόπο συνδέεται με τα θέλω σου, τα όνειρά σου, τις αξίες σου, τους στόχους που έχεις για τη ζωή σου, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση λοιπόν, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Τότε είναι που νιώθεις διαρκώς το κίνητρο και θέλεις να κάνεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και το τελευταίο είναι το relatedness, το σχετίζεστε δηλαδή. Εδώ πρόκειται για την ανάγκη μας να νιώθουμε συνδεδεμένοι με τους άλλους ανθρώπους. Είτε αυτοί είναι οι συνάδελφοι, είτε είναι οι καθηγητές μας, είτε είναι οι συμμαθητές μας, το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, μαθησιακό περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον, δεν έχει σημασία. Όταν νιώθουμε αυτή την ανάγκη του relatedness, του σχετίζεστε, να καλύπτετε, τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα. Μαθαίνουμε πολύ πιο αποτελεσματικά. Εργαζόμαστε πολύ πιο αποτελεσματικά. Αποδίδουμε πολύ περισσότερο από ό,τι θα αποδίδαμε υπό άλλες συνθήκες. Όλα απλοποιούνται. Γιατί υπάρχει εσωτερικό κίνητρο. Γιατί νιώθουμε ότι είμαστε σε σύνδεση με τους άλλους, νιώθουμε ότι έχουμε κάπως με κάποιον τρόπο έναν κοινό σκοπό, ότι εμείς εξαρτώμαστε από τους άλλους και οι άλλοι εξαρτώνται από εμάς και αυτό είναι θετικό. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε κατεξοχήν κοινωνικά ζώα. Έχουμε μάθει λοιπόν να κινητοποιούμαστε από αυτή την κοινωνικότητα. Από την άλλη, σκέψου πόσο δύσκολο θα σου ήταν να μάθεις σε ένα περιβάλλον εχθρικό, όπου δεν τα πηγαίνεις καλά με κανέναν συμμαθητή σου, έχεις πολύ κακές σχέσεις με τον καθηγητή σου ή αντίστοιχα σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δέχεσαι συνέχεια bullying, σου μιλάνε άσχημα, απαιτούνε πάρα πολλά από σένα και κανένας δεν σε επιβραβεύει. Πόσο κίνητρο έχεις όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Είπαμε λοιπόν για αυτές τις βασικές τρεις ανάγκες, οι οποίες σύμφωνα με την θεωρία του αυτοκαθορισμού, του Self-Determination Theory, οδηγούν στο να έχει το άτομο εσωτερική κινητοποίηση. Όλες αυτές οι ανάγκες τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στη μάθηση, διότι όταν αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται, ενισχύεται το εσωτερικό κίνητρο και η αγάπη μας για την ίδια τη μάθηση, ανεξάρτητα από το αντικείμενο. Ένα παράδειγμα που θα στο κάνει πολύ ξεκάθαρο αυτό είναι το μάθημα εκείνο στο οποίο δεν τα πήγαινες πάρα πολύ καλά και δεν είχες και καλές σχέσεις με τον καθηγητή σου, μπορεί να σου είχε μιλήσει άσχημα κάποια φορά, μπορεί κάποια στιγμή να σου έδειξε ή να σου είπε ότι δεν τα καταφέρνεις και πάρα πολύ καλά και αυτό στην ουσία μετατράπηκε σε μια δική σου αυτοεκπληρούμενη προφητεία όπου απέδειξες ότι τελικά όντως δεν είσαι ικανός ή ικανής στο συγκεκριμένο μάθημα. Και από την άλλη μπορεί να βρέθηκε στο ίδιο αντικείμενο κάποια άλλη χρονιά ένας άλλος καθηγητής ή κάποια άλλη καθηγήτρια που σου έδωσαν θάρρος, πίστεψαν σε σένα, δημιούργησαν ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο ήταν για σένα θετικό. Στην ουσία υπήρχε συνεργατικότητα, δουλεύατε όλοι μαζί, συζητούσατε, κάνατε εργασίες, υπήρχε αυτονομία, ένιωθες ότι βελτιώνεσαι, έπαιρνες επιβράβευση. Και καθώς αυτές οι ανάγκες της αυτονομίας, της ικανότητας και του σχετίζεστε ενισχύονταν, είχες εσωτερικό κίνητρο και αυτό το εσωτερικό κίνητρο οδηγούσε στο να γίνεσαι πάρα πολύ καλός στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Για σκέψου λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό στη μάθηση και πώς μπορούμε αυτό τώρα να το φέρουμε στις συνθήκες της δικής μας πραγματικότητας, είτε μιλάμε για μάθηση είτε για εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το εσωτερικό κίνητρο. Όταν νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε εχθρικό περιβάλλον, δεν μπορούμε ούτε να συγκεντρωθούμε, ούτε να δουλέψουμε, ούτε να μάθουμε. Και γιατί να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας? Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά προτείνω πάντα να καταστρώσεις ένα σχέδιο για να ξεφύγεις από το συγκεκριμένο περιβάλλον. Εννοείται ότι δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά χρειάζεται να καταστρώσεις το σχέδιο, γιατί είσαι ικανός ή ικανή για πολύ περισσότερα από όσα νομίζεις. Και δεν χρειάζεται να περιορίζεσαι επειδή κάποιος άλλος αποφάσισε ότι θα έπρεπε. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας εδώ η αλλαγή καριέρας. Θέλω όμως πάντα να θυμάσαι ότι μπορείς να καταφέρεις πολύ περισσότερα από όσα νομίζεις. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Η εσωτερική κινητοποίηση, η αυτογνωσία, όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε εδώ θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ να σκεφτείς και κάποια ακόμα πράγματα για τη ζωή σου διαφορετικά. Και όταν αρχίσεις να τα σκέφτεσαι αυτά διαφορετικά, θα αρχίσεις να συνειδητοποιήσεις ότι τελικά υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για σένα εκεί έξω. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα μερικές στρατηγικές για να ενεργοποιηθεί αυτό το εσωτερικό κίνητρο. Η ερώτηση, αν θυμάσαι, η αρχική ερώτηση που έλαβα ήταν πώς μπορώ να κινητοποιήσω τους μαθητές μου έτσι ώστε να αρχίσουν να μαθαίνουν, να κάνουν ενδοσκόπηση και να εστιάσουν στην αυτοβελτίωσή τους. Όλα αυτά συνδέονται εντωμεταξύ, γιατί η μάθηση είναι πολύ βασικό συστατικό της αυτοβελτίωσης. Η ενδοσκόπηση επίσης είναι πολύ βασικό συστατικό της μάθησης και της αυτοβελτίωσης. Γιατί αν δεν κοιτάξεις προς τα μέσα για να δεις όλα αυτά που θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως, πώς μπορείς να βελτιωθείς? Δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν σε πρώτη φάση να δούμε μερικές πρακτικές που υποστηρίζουν την αυτονομία μας. Θέλουμε, μιλώντας εδώ τώρα πολύ συγκεκριμένα για μαθησιακά περιβάλλοντα, αλλά ξαναλέω, πάρε όσα συζητάμε εδώ και μετέφερε τα στο εργασιακό περιβάλλον ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Αν θέλεις να βοηθήσεις τους άλλους ανθρώπους να έχουν κίνητρο, τα ίδια ακριβώς πράγματα θα χρειαστεί να κάνεις. Γιατί αυτά είναι universal, είναι οικουμενικά, μιλάνε σε όλους. Πρακτικές λοιπόν που υποστηρίζουν την αυτονομία είναι σε πρώτη φάση το να προσφέρουμε στους μαθητές μας επιλογές. Να μπορούν να έχουν την επιλογή, να μην επιβάλλουμε πράγματα, αλλά να λειτουργούμε δημοκρατικά, θα έλεγα. Να μπορούν να έχουν την επιλογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων, των projects, να συζητάμε τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουμε το εκάστοτε αντικείμενο, να μην είναι μονόπλευρες οι αποφάσεις, να είναι συλλογικές. Στο βαθμό που είναι εφικτό έτσι, δεν είναι εφικτό πάντα, το ξέρω, έχω δουλέψει σε σχολείο. Όμως, γίνεται. Μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο συλλογικά, μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο δημοκρατικά με τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να είμαστε εκεί για να επιβάλλουμε και να μανατζάρουμε. Μπορούμε να είμαστε εκεί για να καθοδηγούμε. Και τότε είναι που η μάθηση ανθίζει. Χρειάζεται να δίνουμε ευκαιρίες για να μπορούν οι μαθητές να μαθαίνουν με δική τους πρωτοβουλία, με δική τους αυτοκατεύθυνση. Να μπορούν να θεσπίσουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους. Τώρα θα μου πεις ναι, okay, αλλά σε μια χώρα όπου δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες και το ένα και το άλλο, αυτά δεν γίνονται γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ύλη που πρέπει να βγει μαζί σου. Σε καταλαβαίνω, έχεις τα δίκια σου. Από την άλλη, χρειάζεται τα παιδιά να έχουν το δικό τους εσωτερικό κίνητρο και να μάθουν να κατευθύνουν την ίδια τους τη μάθηση. Γι' αυτό μιλάω τόσο πολύ για το meta-learning, γιατί όταν ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το δικό σου το μυαλό, είναι πιο εύκολο ακόμα και μέσα σε αυτά τα πολύ περιορισμένα και στενά πλαίσια της ελληνικής μαθησιακής πραγματικότητας να έχεις έλεγχο. Να μπορείς να ορίσεις τον τρόπο με τον οποίο θα μαθαίνεις, να θεσπίζεις τους στόχους σου, να ορίζεις τη διαδικασία και αυτό τελικά να καταλήγει να σου δίνει αυτονομία. Ακόμα και μέσα σε αυτά τα πολύ στενά και περιορισμένα, περιοριστικά πλαίσια της ελληνικής μαθησιακής πραγματικότητας. Γίνεται. Γιατί στην ουσία μπορεί να μην έχεις τον πλήρη έλεγχο πάνω στην ύλη και στα αντικείμενα και δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορείς να έχεις όμως τον έλεγχο και να πάρεις την ευθύνη ενός πολύ συγκεκριμένου κομματιού, εκείνου του πώς θα δουλέψεις. Και αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν να ενθαρρύνουμε αυτή την αίσθηση της κυριότητας, αυτή την αίσθηση του να πάρει κανείς την ευθύνη για τη δική του προσωπική μαθησιακή διαδικασία. Και αντί να επιβάλλουμε, να επιτρέπουμε. Να δίνουμε χώρο και χρόνο. Και όταν τα παιδιά ξέρουν πώς να λειτουργήσουν, πώς να μάθουν, είναι και σε θέση να πάρουν την ευθύνη. Όπως και οποιοδήποτε άνθρωπος Δεν είναι προνόμιο το να μάθεις πώς να μαθαίνεις των εφήβων και των παιδιών στο δημοτικό. Είναι προνόμιο ολωνών μας, αν μπούμε στη διαδικασία. Γιατί όταν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, είναι πολύ πιο απλό και πρακτικό και εφικτό να πάρουμε την ευθύνη της ίδιας της διαδικασίας. Όπως και σε οτιδήποτε άλλο, όπως και στη δουλειά μας. Χρειάζεται επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ, και είναι και αυτό πολύ βασικό κομμάτι στο meta-learning, το να έχουμε κάποιο τύπου πρακτική ενδοσκόπησης και αυτοστοχασμού. Θα μπορούσε αυτό να είναι ενός τύπου journal, στο οποίο θα μπορούμε να καταγράφουμε την πρόοδό μας, να κάνουμε tracking δηλαδή πρακτικά της διαδικασίας και μέσα από αυτό να αντιλαμβανόμαστε το τι πηγαίνει καλά, τι δεν πηγαίνει καλά, που χρειάζεται να εστιάσουμε, σε ποια πράγματα είμαστε καλοί, σε ποια δεν είμαστε, σε ποια να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Εκεί λοιπόν, όταν οι μαθητές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της αυτοπαρατήρησης, τότε είναι που έχουν ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση για να πάρουν τον έλεγχο. Και θα σου πω, με παιδιά που έχω δουλέψει στο coaching πάνω στο κομμάτι της μεταμάθησης και έχουμε δουλέψει με το tracking, μπορέσαν να δούνε πολύ καλύτερα αποτελέσματα γιατί είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, ποια ήταν η πρόοδός τους, πού κολλάνε ενδεχομένως και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί όταν ξέρεις τα δυνατά και τα αδύναμά σου σημεία, ξέρεις πού μπορείς να εστιάσεις. Δεν βαδίζεις τα τυφλά. Και αυτό είναι πολύ βασικό κομμάτι. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο τύπου ημερολόγιο αυτοστοχασμού ή ενδοσκόπησης, θα πρότεινε το εξής. Να καθοδηγήσεις τους μαθητές σου να θέτουν στον εαυτό τους ερωτήσεις όπως: τι είναι αυτό που προσπαθώ να μάθω τώρα? Ποιες μαθησιακές στρατηγικές μου ταιριάζουν εδώ καλύτερα? Εφόσον έχετε συζητήσει και έχετε δουλέψει για μαθησιακές στρατηγικές, έτσι, και μαθησιακές τεχνικές, ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζω? Τι μπορώ να κάνω παρά τα εμπόδια? Πού χρειάζεται να εστιάσω περισσότερο? Αυτό τώρα δεν χρειάζεται να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που θα την κάνει το παιδί κάθε μέρα ή θα την κάνει ο ενήλικας κάθε μέρα αντίστοιχα. Όχι, χρειάζεται όμως να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί μας βοηθάει να δούμε ποια είναι τα σημεία στα οποία χρειάζεται να επιμείνουμε λίγο ακόμα. Και όλα αυτά που ανέφερε εδώ, το να δίνουμε επιλογές, το να ενισχύουμε την αίσθηση ευθύνης, το να ενισχύουμε την ίδια την αυτοπαρατήρηση, την ενδοσκόπηση μέσα από διαδικασίες, θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να χτιστεί η αυτονομία. Στο να αρχίσουν τα παιδιά να νιώθουν όλο και περισσότερο ότι έχουν έλεγχο και έχουν ευθύνη και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, τη δική τους. Δεν είναι απλά παθητικά εκεί για να κάνουν ό,τι τους λένε οι άλλοι, ό,τι τους λένε οι καθηγητές και οι γονείς τους. Όπως αντίστοιχα, αν σκεφτούμε σε εργασιακά πλαίσια, ως εργαζόμενος, όταν παίρνεις τον έλεγχο, όταν κάνεις δικές σου επιλογές, όταν παίρνεις την ευθύνη του έργου σου και αυτοπαρατηρείσαι και βλέπεις τι πηγαίνει καλά, τι δεν πηγαίνει καλά, τι χρειάζεται να αφήσω πίσω, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, πού χρειάζεται να επιμείνω. Όταν το κάνεις αυτό, τότε είναι που η αυτονομία σου, η αίσθηση αυτονομία σου ανεβαίνει. Και όταν αυτό συμβαίνει, ανεβαίνει και το εσωτερικό κίνητρο μαζί. Άρα λοιπόν τι έχουμε μέχρι εδώ. Βλέπουμε ότι το να βοηθήσεις τους άλλους ανθρώπους και τον εαυτό σου να έχουν εσωτερική κινητοποίηση προϋποθέτει συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου το πω και απλά θα σου δώσει κίνητρο. Δεν θα αρκεί. Δεν αρκεί το να έρθω εγώ και να σου πω απλά «Μπορείς, πιστεύω σε σένα, ναι, το έχεις, θα τα καταφέρεις». Όχι. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Το κίνητρο δεν δίνεται έτσι. Είναι ωραία αυτά να τα ακούμε και να μας δίνουν λίγο θάρρος, το οποίο όμως είναι πολύ εφήμερο. Χρειάζεται να έχουμε διαδικασίες, πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες μας βοηθούν να έχουμε εσωτερική κινητοποίηση και να τη διατηρούμε σε βάθος χρόνου. Καλύψαμε λοιπόν την ίδια την αυτονομία, πάμε να δούμε τώρα το competence, την ίδια την ικανότητα, την αίσθηση ικανότητας, την ανάγκη μας δηλαδή ότι χτίζουμε ικανότητες και πώς τη χτίζουμε. Θα βοηθήσει σε αυτό το σημείο να προσφέρουμε πάντα μα πάντα πολύ ξεκάθαρη και σαφή ανατροφοδότηση, feedback δηλαδή. Το οποίο feedback να εστιάζει στην πρόοδο και στην εξέλιξη, όχι στα λάθη. Τα λάθη είναι πολύ χρήσιμα, θα το δούμε σε λίγο, αλλά όχι για να κάνουμε τη ζωή των άλλων μαύρη. Εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δίνουμε feedback, να βοηθάμε τους άλλους να καταλάβουν με πολύ πρακτικούς και σαφείς τρόπους πού χρειάζεται να εστιάσουν για να βελτιωθούν και να δουν πρόοδο. Και αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να έχεις παρατηρήσει κάποια λάθη τα οποία τα κάνουν πολύ συχνά οι μαθητές σου. Και μπορεί αυτά τα λάθη να είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το feedback εδώ θα ήταν, ξέρεις, βλέπω ότι γίνεται λάθος αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες πρακτικές μπορούμε αυτό να αρχίσουμε να το βελτιώνουμε. Και μπορεί να έχεις εσύ θεσπίσει κάποια βήματα ή να συζητήσεις μαζί με τα παιδιά κάποια βήματα για να μπορέσετε να το λύσετε. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το να πάρουμε αυτά τα λάθη μαζί και να τα μετατρέψουμε σε μάθημα, να τα μετατρέψουμε σε άσκηση και να πω, ωραία, σου επισημαίνω τα σημεία στα οποία έχεις κάνει λάθος, αλλά τώρα είναι δική σου δουλειά να μου εξηγήσεις τι ήταν λάθος και γιατί. Και να γίνει έτσι ένας εξαιρετικά επικοδομητικός διάλογος μέσα στην τάξη. Ξέρεις πόσο θα μειωθούν οι πιθανότητες να κάνουν τα παιδιά ξανά λάθος κάτι το οποίο μόνα τους εξήγησαν το ένα στο άλλο γιατί είναι λάθος και πώς είναι το σωστό. Πάρε για παράδειγμα την ορθογραφία. Γράφουν τα παιδιά στο δημοτικό για παράδειγμα ορθογραφία και εμείς πάμε και διορθώνουμε τα λάθη. Αντί να αφήσουμε τα παιδιά να μας εξηγήσουν πώς είναι το σωστό και γιατί. Ξέρεις πόσο καλύτερα θα μάθαιναν αν τους επιτρέπαμε με καθοδήγηση πάντα, όχι έτσι μόνα τους αυτόνομα χωρίς να έχουν κανέναν να τα βοηθάει, αλλά αυτόνομα να μπορέσουν να εξηγήσουν το λάθος τους αφού το κατανοήσουν και έπειτα να έχουν την ευκαιρία να το χαρούν, να το απολαύσουν και δες πως αυτό τώρα καλύπτει την ανάγκη για βελτίωση, για competence, για να νιώθουμε ικανοί. Το να διορθώσεις μόνο σου ένα λάθος σου, να το κατανοήσεις και να το εξηγήσεις και σε άλλους, σου δίνει τόσο μεγάλο boost, τόσο μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, επειδή ακριβώς καλύπτει αυτή τη βαθιά ανάγκη για να νιώθεις ικανός ή ικανή. Και αυτό δίνει εσωτερικό κίνητρο, γιατί κάθε φορά που χαίρεσαι για κάτι που κατάφερες, θες να καταφέρεις κι άλλα. Θες να δείξεις στη δασκάλα ή στον καθηγητή σου ότι μπορείς κι άλλα, ότι τα καταφέρνεις και σε άλλα πράγματα. Και εστιάζεις περισσότερο, διαβάζεις περισσότερο, μελετάς, είσαι πιο προσεκτικός. Όλα αυτά εντείνουν στο να φέρουν πολύ μεγαλύτερο εσωτερικό κίνητρο. Άρα λοιπόν χρειάζεται να δίνουμε πολύ σαφή ανατροφοδότηση και να βοηθάμε τα παιδιά ως καθοδηγητές, όχι ως manager. Χρειάζεται να εστιάζουμε επίσης στην προσπάθεια και τη βελτίωση, όχι στα τέλεια αποτελέσματα. Θεωρώ κιόλας ότι αυτό που πάμε και διορθώνουμε απευθείας στα ορθογραφικά, τώρα παίρνω τα ορθογραφικά εδώ για παράδειγμα, αλλά γίνεται σε όλα τα αντικείμενα με κάθε πιθανό τρόπο αυτή η διόρθωση. Πάμε και διορθώνουμε επειδή θέλουμε το τέλειο αποτέλεσμα και βιαζόμαστε. Χρειάζεται όμως να δώσουμε έμφαση στην ίδια τη διαδικασία που ακολουθείτε, στην ίδια την προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά, στην ίδια τη βελτίωση που κάνουν, ακόμα και αν αυτή η βελτίωση είναι το 0,01%. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν τα βοηθάμε. Στην ουσία, καταλήγουμε να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θα θέλαμε, να χτίσουμε δηλαδή fixed mindset, φόβο απέναντι στα λάθη, φόβο απέναντι στο άγνωστο, φόβο απέναντι στο να πάρουν ρίσκο, μην τυχόν και εκτεθούν γιατί κάναν κάτι λάθος, και αυτό γυρίζει boomerang και για εκείνα και για εμάς. Από την άλλη, όταν εστιάζουμε στην προσπάθεια, στην συνεχή βελτίωση, στη διαδικασία την ίδια, αυτό που καλλιεργείται είναι το growth mindset, το να μάθουμε και να αγκαλιάζουμε τα λάθη. Γιατί τα λάθη μας είναι σύμμαχοι, δεν είναι εχθροί. Τα λάθη είναι εκεί για να μας διδάξουν, αν τα χρησιμοποιήσουμε ως μαθήματα. Αν πούμε, ωραία, ποιο είναι το λάθος τώρα εδώ και γιατί, πάμε να το δούμε. Όχι να σας πω εγώ ως καθηγήτρια ποιο είναι το λάθος, να μου πείτε εσείς και εγώ να είμαι εδώ και να επιβεβαιώσω το ότι εσείς τα καταφέρατε, ότι το βρήκατε. Και αν απομακρυνθείτε πάρα πολύ συλλογιστικά από το που βρίσκεται το λάθος, να σας επαναφέρω, αλλά όχι να σας αποκαλύψω την αλήθεια. Να σας βοηθήσω να την ανακαλύψετε. Και αυτό είναι που σε βάθος χρόνου χτίζει ανθεκτικότητα, χτίζει resilience δηλαδή που λέμε στα αγγλικά. Χτίζει συναισθηματική ευελιξία, γιατί μαθαίνουμε να είμαστε ανθεκτικοί. Και τι σημαίνει είμαι ανθεκτικός? Σημαίνει ότι μπροστά σε μια κακοτοπιά, σε ένα λάθος, σε μια αποτυχία, δεν το βάζω κάτω, αλλά το διαχειρίζομαι συναισθηματικά, γιατί το λάθος και η αποτυχία είναι λάθος και αποτυχία. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το διαχειρίζομαι και σκέφτομαι μετά. Τι μπορώ να κάνω? Πώς μπορώ αυτό τώρα να το βελτιώσω, να το λύσω? Δεν μένουμε δηλαδή στο αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά προχωράμε στη θετική λύση. Κάτι ακόμα που ενισχύει Το competence είναι το να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αυτοαξιολογούνται. Πριν λέγαμε για το tracking, να παρατηρούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους. Τώρα εδώ πάμε ένα επίπεδο πιο πάνω, πάμε στην αυτοαξιολόγηση. Τι συμβαίνει συνήθως στην τάξη? Συνήθως κάποιος άλλος έρχεται και βαθμολογεί. Πώς θα ήταν όμως αν ως μαθητή ή μαθήτρια σου λέγανε «Πες μου πώς θα αξιολογούσες εσύ το δικό σου γραπτό»? Πόσο διαφορετική θα ήταν η στάση σου απέναντι στα πράγματα? Πόσο διαφορετικά θα έβλεπες την όλη μαθησιακή διαδικασία? Δεν μαθαίνουμε να αυτοαξιολογούμαστε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί όταν μπορείς να καταγράφεις και να παρατηρείς την πρόοδό σου και παράλληλα να την αξιολογείς με κάποιον τρόπο, αυτό σου δίνει το κίνητρο να θες να βελτιώνεσαι. Δεν είναι απλά κάποιος απ' έξω που ήρθε και σου είπε «έγραψες 16 σε αυτό» και εσύ λες «α, θα ήθελα να γράψω την επόμενη φορά 18». Όχι, είναι κάτι που είπες ότι τώρα αυτό το γραπτό μου άξιζε για 16. Για ποιο λόγο άξιζε για 16, για να το δω. Τι χρειάζεται να κάνω παραπάνω για να φτάσω το 18 ή το 20. Και αυτό είναι πολύ διαφορετική διαδικασία. Γιατί αυτή η διαδικασία συνδέεται με το εσωτερικό κίνητρο και συνδέεται με την ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Και φυσικά όλο αυτό στην ουσία ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε επιπλέον την αυτοπεποίθηση? Να δούμε πώς ένα αντικείμενο μπορώ να το σπάσω σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία είναι πολύ πιο διαχειρίσιμα, και έτσι να κάνω κάθε φορά ένα μικρό βήμα, αντί να νιώθω ότι ανεβαίνω σε βουνό. Παράδειγμα, εάν έχεις να μάθεις για τις εξετάσεις 10 κεφάλαια ιστορίας, το να βλέπεις το σύνολο είναι αποκαρδιωτικό. Το να δεις όμως ότι ξέρεις, έχω μπροστά μου 2 μήνες. Έχω 10 κεφάλαια και θέλω να κάνω αυτά τα κεφάλαια επανάληψη. Ωραία, πώς μπορώ τώρα αυτό να το σπάσω σε κομμάτια και να λειτουργήσει πρακτικά η επανάληψή μου με τρόπο που να μπορώ να εφαρμόσω και πρακτικές μάθησης, να μπορώ να κάνω διαλύματα, να μπορώ να κάνω επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα που είναι όλα τεχνικές του meta-learning και στο τέλος να καταλήξω να τα πω πάρα πολύ καλά στις εξετάσεις. Όταν το κάνεις αυτό, όταν τα παιδιά αποκτούν αυτού του τύπου την αυτονομία και χτίσουν αυτή την αυτοπεποίθηση μέσα από την αίσθηση ότι είναι ικανά και μπορούν, τα πράγματα αλλάζουν. Η μαθησιακή τους πραγματικότητα αλλάζει, όπως αλλάζει και για εμάς τους ενήλικες η πραγματικότητά μας, η εργασιακή, όταν έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε την ευθύνη και να κάνουμε τα βήματα και να σπάμε τους στόχους σε μικρότερα κομμάτια, και αυτό μας δίνει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο πώς κινούμαστε. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να μας βοηθήσουν να καλύψουμε αυτή την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι του να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, του να βελτιωνόμαστε, του να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Και το τρίτο σημαντικό τώρα, το σχετίζεστε. Πάμε να δούμε αυτό το σχετίζεστε ή στα αγγλικά το relatedness, με ποιες πρακτικές μπορούμε να αρχίσουμε να το ενισχύουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε και αυτή την εσωτερική κινητοποίηση. Γιατί ξαναλέω, τα μπορείς, πιστεύω σε σένα, το έχεις. Καλά είναι, αλλά δεν είναι από μόνο τους αρκετά. Χρειάζεται και δράση. Και η δράση είναι διαδικασίες, είναι πρακτικές, είναι τεχνικές. Δεν είναι λόγια του αέρα, είναι πράξεις. Πώς λοιπόν ενισχύουμε το relatedness, το σχετίζεστε? Πρώτα απ' όλα με το να δημιουργήσουμε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, είτε μαθησιακό είτε εργασιακό. Ξαναλέω όμως και το τονίζω, όσα συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο έχουν εφαρμογή και στον επαγγελματικό χώρο. Χρειάζεται λοιπόν, για να φέρουμε αυτή την ανάγκη του σχετίζεστε, για να την καλύψουμε, χρειάζεται πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Να νιώθουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ότι μπορούν να μάθουν, ότι είναι ασφαλείς, να υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια, να μην κοροϊδεύει κανένας κανέναν, να είμαστε εκεί για να ακούσουμε, όχι για να μαλώσουμε, ούτε για να επιβάλλουμε, να ακούσουμε, να καθοδηγήσουμε, να κατευθύνουμε. Και να συντονίσουμε ακόμα και πολύ επικοδομητικές συζητήσεις. Πράγμα το οποίο είναι εξίσου βοηθητικό. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία σε projects και γενικότερα μέσα στην τάξη, σε ομάδες και την αλληλεπίδραση αντίστοιχα μεταξύ των συμμαθητών και μαζί μας. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον αλληλεγγύης, συνεργατικότητας, ψυχολογικής ασφάλειας όταν συζητάμε με τα παιδιά, όταν συζητάμε τόσο για θέματα του ίδιου του μαθήματος όσο και για θέματα γενικότερα που έχουν να κάνουν με τη ζωή τους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Το να νιώθει ένας μαθητής ασφαλής στο περιβάλλον στο οποίο καλείται να μαθαίνει είναι πάρα πολύ βασικό, διότι το μυαλό μας όταν είναι σε στρες Και έχεις στο νου ότι όταν το περιβάλλον γύρω μας είναι εχθρικό, είμαστε μόνοι μας σε στρες και ας μην το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν το μυαλό είναι σε στρες, υπολειτουργεί, γιατί η προτεραιότητά του εκείνη τη στιγμή δεν είναι το να συγκεντρωθείς και να μάθεις εσύ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι να τρέξεις να σωθείς ή να παγώσεις ή τέλος πάντων να κάνεις κάτι για να αποφύγεις τον κίνδυνο. Και γι' αυτό το λόγο οι γνωστικές μας ικανότητες, οι πνευματικές μας ικανότητες όταν είμαστε σε στρες πέφτουν κατακόρυφα, που σημαίνει ότι αυξάνονται τα λάθη μας, περιορίζεται η προσοχή μας και η συγκέντρωσή μας και όλα αυτά δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο τέλος πάντων και σίγουρα δεν ενισχύουν με κανέναν τρόπο την εσωτερική κινητοποίηση και την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Άρα λοιπόν, ψυχολογική ασφάλεια, θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Έπειτα, χρειάζεται πάντα μα πάντα να χτίζουμε και εμείς αυτές τις ωραίες σχέσεις με τους μαθητές, να δείχνουμε γνήσιο ενδιαφέρον για το well-being τους, την ευημερία τους, την επιτυχία τους. Η μάθηση, ειδικά όταν μιλάμε για σχολείο, πανεπιστήμιο, είναι κάτι το οποίο γίνεται ανάμεσα σε δύο μέρη, ανάμεσα στον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Αν η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους δεν είναι καλή, ο μαθητής δεν μαθαίνει. Όταν οι μαθητές μας νιώθουν ότι τους εμπιστευόμαστε, ότι τους εκτιμάμε, ότι πιστεύουμε σε αυτούς, οι δυνατότητές τους με κάποιον τρόπο επεκτείνονται, αυξάνονται, μεγαλώνουν. Και είναι υπέροχο πράγμα αυτό. Έχει να κάνει με τις προσδοκίες μας αλλά και με την ίδια τη σχέση. Γιατί όταν ως εκπαιδευτικός δείχνεις εμπιστοσύνη, δείχνεις νιάξιμο, δείχνεις αγάπη, δείχνεις ενδιαφέρον, τα παιδιά αυτά το παίρνουν και στο γυρίζουν πίσω. Είναι αυτό που στο σχολείο μπορεί να είχες μια αγαπημένη καθηγήτρια και παρόλο που δεν τρελαινώσουν για το συγκεκριμένο αντικείμενο που δίδασκε, εσύ έδινες τον καλύτερο σου εαυτό, αυτό. Είναι πάρα πολύ βασικές οι σχέσεις κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Και η σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του είναι ιερές. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή τη σύνδεση, την ψυχολογική ασφάλεια πρώτα απ' όλα μεταξύ μας και σε επίπεδο ένας προς έναν. Και έπειτα αυτό θα μεταφερθεί και στο ίδιο το περιβάλλον το μαθησιακό. Επίσης, είναι απαραίτητο να γιορτάζουμε μαζί τις στιγμές του growth, τις στιγμές της ανάπτυξης, όπου ένας μαθητής ή πολλοί μαθητές ξεπερνούν προκλήσεις που ίσως αντιμετωπίζουν. Να μην τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα να περνάνε στον ντούκου. Χρειάζεται να τα γιορτάζουμε μαζί, να γιορτάζουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν για να ξεπεράσουν την οποιαδήποτε πρόκληση. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε. Να συζητάμε σε ό,τι αφορά το ίδιο το growth. Να διευκολύνουμε δηλαδή συζητήσεις μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη που να επικεντρώνονται σε στρατηγικές μάθησης και στη μεταμάθηση την ίδια. Στο πώς τα κατάφερα, ποια διαδικασία ακολούθησες για να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα, τι σε βοήθησε, ποια πρακτική, ποια τεχνική. Δεν είναι μόνο τα αντικείμενα μάθησης το θέμα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο φτάνουμε στο να μάθουμε αυτά τα αντικείμενα, πολύ σημαντικός. Και όταν τα παιδιά μπουν στη διαδικασία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από το πώς μαθαίνουν, τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα μέσα στην τάξη, μπορεί να γίνουν πολύ πιο συνεργιστικά. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον μέσα από το να περιγράψουμε τη δική μας μαθησιακή διαδικασία. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι «Α, εμένα αυτό δεν μου κάνει, αλλά το άλλο που είπε η Μαρία μου κάνει. Για να το δοκιμάσω». Δεν συζητάμε όμως για αυτό το πράγμα ποτέ στο σχολείο. Δεν συζητάμε για το πώς να μαθαίνει κανείς. Μήπως χρειάζεται? Και δες τώρα πώς όλα αυτά που είπα τώρα, στην ουσία, ενισχύουν αυτό το σχετίζεστε και καλύπτουν την ανάγκη του να συνδεόμαστε με το περιβάλλον μας, με τους άλλους ανθρώπους, να νιώθουμε ότι μας χρειάζονται και ότι και εμείς μπορούμε να βασιστούμε σε εκείνους. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό? Διότι το θέμα είναι μέσα στην τάξη να μην μένουμε μόνο στο γνωστικό κομμάτι, αλλά και στην υποστήριξη, την αλληλεγγύη, το πώς μπορούν οι μαθητές μεταξύ τους να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές διαδρομές και να συνδεθούν ο ένας με τον άλλον και να βοηθήσουν έτσι ο ένας τον άλλον. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν οι άνθρωποι ένιωθαν ασφαλείς με αυτόν τον τρόπο. Και αυτά είναι μερικές μόνο πρακτικές. Και προφανώς δεν λέω ότι κάθε φορά που θα μπαίνεις στην τάξη θα κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά ότι μπορούν να βασιστούν σε σένα και ότι δεν είσαι εκεί μόνο για να τους επιβάλλεις πράγματα. Παράδειγμα, θυμάμαι κάποια στιγμή ένα περιστατικό που είχε συμβεί κάτι στην πόλη που βρισκόμασταν και οι μαθητές μου ήταν πάρα πολύ ταραγμένοι και το είχα αντιληφθεί ήδη από το διάλειμμα. Όταν μπήκα λοιπόν στην τάξη, τους καλημέρισα, έβλεπα ότι είναι πάρα πολύ ανήσυχοι και δεν μου έδιναν και πάρα πολύ σημασία και απλά κάποια στιγμή τους είπα, παιδιά, τι συμβαίνει? Μου απάντησε κάποιος, είδα ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη ταραχή των παιδιών και τους είπα ότι ξέρετε τι, σήμερα δεν θα κάνουμε μάθημα, θα το συζητήσουμε αυτό, να δούμε τι συμβαίνει, τι νιώθετε, τι έχει γίνει. Και περιττό να σου πω, το γεγονός ότι αποκλιμακώθηκε η ένταση και είχαν την ευκαιρία να το συζητήσουν και να νιώσουν ότι είναι ασφαλείς με αυτό και ότι είναι ok και ότι δεν είναι εκεί ρομποτάκια μόνο για να μαθαίνουν και να κάνουν ασκήσεις, την επόμενη φορά αυτό τους έδωσε κίνητρο για να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι και πολύ πιο συνεπείς. Και φυσικά ενίσχυσε την ίδια τη σχέση που είχαμε όλοι μεταξύ μας και που είχαν μαζί μου. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό? Γιατί και μέσα στην τάξη είμαστε και άνθρωποι. Δεν αφήνουμε την ανθρωπιά μας έξω από την πόρτα. Την παίρνουμε μαζί μας. Το θέμα είναι εδώ, ότι όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε τους μαθητές μας, τόσο περισσότερο αυτοί ενεργοποιούνται. Θέλει σίγουρα χρόνο και επιμονή, όπως θέλει και ξεκάθαρες οδηγίες και να είναι ξεκάθαρος και ο μαθησιακός στόχος που έχουμε εμείς στο μυαλό μας κάθε φορά. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε ότι είμαστε εκεί για να καθοδηγούμε, όχι για να μανατζάρουμε. Δεν είμαστε εκεί για να κάνουμε κουμάντο και να επιβάλλουμε. Είμαστε εκεί ως καθοδηγητές. Είμαστε εκεί ως μέντορες για να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση. Και ξαναλέω, καταλαβαίνω τις ενστάσεις σου τώρα γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Ξέρεις κάτι όμως, όταν τα παιδιά μάθουν να μαθαίνουν, αρχίσουν να καλλιεργούν κριτική ικανότητα, μπορούν να αποφασίζουν πολύ πιο συνειδητά και να παίρνουν την ευθύνη της μάθησής τους, μπορούν να καταφέρουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Και αν αυτό το χτίζαμε από το νηπιαγωγείο, που βέβαια εκεί γίνεται δουλίτσα, αν αυτό χτιζότανε καθ' όλη τη μαθησιακή τους πορεία, τα πράγματα πίστεψέ με θα ήταν πολύ διαφορετικά, ακόμα και με τις δύσκολες πανελλήνιες που τους περιμένει στο τέλος. Και εννοείται ότι τα ίδια ισχύουν παντού έτσι, τα ίδια ισχύουν και στο σπίτι. Δεν είμαι γονιός, ξέρω όμως πολύ καλά αυτό που έχω δει ως εκπαιδευτικός, ότι όταν σε ένα παιδί δείχνεις εμπιστοσύνη, αυτό μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Και όπως είπε ο Σάιμον Σίνεκ, θα εκπλαγούμε από το πόσο ευφυείς γίνονται οι άνθρωποι όταν τους εμπιστευτούμε. Το να δείχνουμε λοιπόν εμπιστοσύνη, το να πιστεύουμε, να έχουμε θετικές προσδοκίες, όχι απαιτήσεις, θετικές προσδοκίες, ότι μπορούν να τα καταφέρουν, που τα λέγαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο που μιλήσαμε για τις προσδοκίες στη μάθηση. Όταν συμπεριλαμβάνουμε τα παιδιά στις αποφάσεις, τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν, να συναποφασίσουμε μαζί. Τότε είναι που τα πράγματα αλλάζουν σε τεράστιο βαθμό. Και όλα αυτά που αναφέρω εδώ είναι όλα δράση, είναι όλα πράξεις, δεν είναι λόγια του αέρα. Βοηθάει λοιπόν το να χτίσουμε αυτό το εσωτερικό κίνητρο μέσα από την αίσθηση αυτονομίας μας, μέσα από το να ικανοποιείται η ανάγκη μας για να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, μέσα από την ανάγκη του σχετίζεστε, όλα αυτά μπορούν να φέρουν αυτή την εσωτερική κινητοποίηση και σιγά σιγά να οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα ενδοσκόπησης, αυτοπαρατήρησης και ικανότητες για αυτοβελτίωση από τα παιδιά. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να είμαστε το παράδειγμα. Γιατί αν εμείς δεν το κάνουμε, δεν θα το κάνει κανένας. Αν εμείς δεν δείξουμε πρώτα εμπιστοσύνη, δεν έχουμε δικαίωμα να την περιμένουμε από τα παιδιά. Αν εμείς δεν εφαρμόζουμε όλα αυτά που τους λέμε να κάνουν, τότε πώς έχουμε οποιαδήποτε απέτηση να το κάνουν και εκείνα. Χρειάζεται πάντα μα πάντα να εστιάζουμε στις δράσεις μας, στο να μπορούμε μέσα από αυτές να δείξουμε τι είναι αυτό που προσδοκούμε και στο να είμαστε εκεί. Να είμαστε καλοί ακροατές, να ακούμε και να δείχνουμε ειλικρινές, πραγματικό ενδιαφέρον, τόσο για την ευημερία των παιδιών όσο και για την επιτυχία τους γενικότερα. Αυτά. Εύχομαι να σε βοήθησε αυτό το επεισόδιο. Νιώθω ότι ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν να γίνει. Έχουμε αντίστοιχο επεισόδιο στο The Brain Hacking Academy για την εσωτερική κινητοποίηση. Θεωρώ όμως ότι αυτό εδώ πήγε σε τελείως διαφορετικό βάθος, επειδή η ίδια η μάθηση είναι κάτι το οποίο στην ουσία μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μέχρι τα 18 μας ή μέχρι τα 22 μας, που είμαστε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο και μετά τελειώνει. Η διαβίου μάθηση είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, κομμάτι της ζωής κάθε ανθρώπου. Διότι ο κόσμος πλέον εξελίσσεται με ασύλληπτους ρυθμούς, με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης άλλαξαν τα πάντα και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, και θεωρώ ότι το να επενδύουμε στο να μαθαίνουμε και να καλλιεργούμε διαρκώς δεξιότητες θα μας βοηθήσει στο να συνεχίσουμε να παραμένουμε relevant, να μην μας προσπεράσει ο κόσμος δηλαδή. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό, διότι εκείνο που σε κάνει μοναδικό είναι το σημείο τομής όλων των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των γνώσεών σου, όλων εκείνων των πραγμάτων που συνθέτουν το παζλ της δικής σου μοναδικής υπογραφής. Και αυτό χρειάζεται διαρκώς να το εμπλουτίζεις. Δεν θέλω να σε αγχώσω, δυστυχώς όμως ο κόσμος λειτουργεί έτσι. Και γι' αυτό πιστεύω τόσο πολύ στο meta-learning και λέω ότι είναι η μητέρα όλων των δεξιοτήτων και των γνώσεων, γιατί είναι η μία δεξιότητα που μπορεί να σου ξεκλειδώσει όλες τις άλλες και να σε βοηθήσει να έχεις πολύ υψηλότερη εσωτερική κινητοποίηση, η οποία θα βοηθάει στο να συγκεντρώνεσαι, στο να μην γίνεσαι αναβλητικός, στο να μαθαίνεις πολύ πιο γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά, στο να μπορείς να αξιοποιήσεις τις δυνατότητες του μυαλού σου σε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με το μυαλό μας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω όσα συζητήσαμε σε αυτό το επεισόδιο να σε βοηθήσουν. Ελπίζω να βοηθήσουν είτε είσαι εκπαιδευτικός, είτε είσαι μαθητής, φοιτητής, γονιός, διαβίου μαθητής. Είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το να έχουμε εσωτερικό κίνητρο σε όσα κάνουμε μπορεί να καθορίσει την πορεία της ζωής μας. Μην το υποτιμάς. Και στην ουσία είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το έχουμε όταν επενδύουμε και στην αυτογνωσία μας και όταν ξέρουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, σε ποιον απευθυνόμαστε. Γιατί όλα αυτά έχουν τη ρίζα τους στις αξίες, τα θέλω, τα όνειρά μας, τους στόχους για τη ζωή μας. Και όταν όλα όσα κάνουμε συνδέονται με αυτά, τότε είναι που το κίνητρό μας είναι πολύ υψηλότερο και μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Θα σου προτείνω λοιπόν για άλλη μια φορά να ρίξεις μια ματιά στα Meta Learning Workshops, στα εργαστήρια μεταμάθησης δηλαδή, τα προγραμματισμένα. Θα τα βρεις στο link phyllisgabriel.com/meta. Ή στις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου και από εκεί μπορείς να επιλέξεις ένα από τα 4 για να γραφτείς ή να γραφτείς και στα 4 ή σε κάποιον συνδυασμό αυτών. Θα δουλέψουμε θέματα θεμελιώδη που έχουν να κάνουν με το meta-learning, με το πώς δεν μαθαίνει, πώς μαθαίνει το μυαλό. Θα δούμε τεχνικές μνήμης, τεχνικές απομνημόνευσης, τεχνικές μάθησης, τεχνικές για να κρατάς αποτελεσματικές σημειώσεις, τεχνικές speed reading. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά σου να μαθαίνεις πολύ πιο γρήγορα. Οι έρευνες λένε ότι μπορεί να φτάσεις στο 1/3 του χρόνου που χρειάζεσαι μέχρι σήμερα ή ακόμα και στο 1/5 του χρόνου. Σκέψου δηλαδή ότι από εκεί που σου παίρνει κάτι μία ώρα μπορεί να σου παίρνει ξαφνικά 15 λεπτά. Είναι τρελό αν το σκεφτείς. Και εγώ κάθε φορά φρικάρω όταν το σκέφτομαι, γιατί συνειδητοποιώ πόσο χρόνο έχανα από τη ζωή μου ως μαθήτρια. Με το να διαβάζω και να ξαναδιαβάζω και να ξαναδιαβάζω στο βιβλίο, ενώ θα μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα πολύ πιο χρήσιμα και να γλιτώνω χρόνο, να μπορώ να βλέπω τους φίλους μου περισσότερο. Γενικά να κάνω πράγματα που αγαπώ πολύ περισσότερο, ενώ παράλληλα απολαμβάνω τη μαθησιακή διαδικασία. Ρίξε μια ματιά στα εργαστήρια, θα χαρώ πολύ να σε έχω μαζί μας. Οι θέσεις, έχεις στο νου, είναι περιορισμένες. Οπότε αν θες να γραφτείς, μην το αναβάλεις. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείς όπως πάντα να βρεις τις σημειώσεις της εκπομπής στο site μου phyllisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Εάν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνεις έτσι το καλύτερο κομπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνως με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και κάνε και ένα review με όσα αστέρια τραβάει η ψυχή σου στην εφαρμογή που ακούς το podcast. Δεν κοστίζει τίποτα και βοηθάει την εκπομπή άπειρα. Μέχρι την επόμενη φορά θυμίσου, υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.